Evrei, capitolul 13, pagina 1186. Și vom citi versetul 1. Stăruiți în dragostea frățească. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Îți mulțumim pentru dragostea Ta nespus de mare pentru noi, pentru lumea aceasta, Doamne. Dragoste care Ți-ai manifestat-o, dând la moarte în locul nostru tot ce ai avut mai scump, și anume pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai îndurat de fiecare dintre noi, Doamne, ne-ai chemat, ne-ai dat credință în Fiul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru ceea ce, din acel moment când am crezut în Tine, faci în noi în fiecare zi, pregătindu-ne pentru acea clipă măreață când ne vom întâlni cu Tine. Îți mulțumim și pentru seara aceasta. Îți mulțumim că putem sta înaintea cuvântului Tău, în prezența Ta și Te rog, Doamne, să vorbești inimilor noastre, să ne deschizi inimile, să ne întărești în credință, să ne întărești în dragoste, Doamne. Te rog să mă binecuvintezi și pe mine, să ai milă de mine, să-mi dai har, Doamne. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care a intrat în această seară, în această adunare și fiecare să plece de aici, Doamne, cu imaginea Fiului Tău, murind pe cruce în locul nostru. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dragii mei, în seara aceasta Dumnezeu m-a împins, ca să zic așa, să vorbesc despre dragoste, despre dragostea de frați, despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi, despre dragostea lui Dumnezeu pentru această omenire în care ne aflăm. Și este un subiect care poate e mai dificil pentru mine. Am stat și m-am gândit de ce lucrul acesta și Dumnezeu mi-a arătat un anumit adevăr și anume, poate ați citit și dumneavoastră, am citit în cărți de specialitate că copiii care nu primesc dragoste în copilăria lor au probleme în viață. Au probleme să înțeleagă cu adevărat dragostea. Și am citit în cărțile creștine că cei care n-au cunoscut dragostea de tată, le este greu să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Pentru că compară dragostea lui Dumnezeu cu dragostea tatălui lor, care l-au avut pământesc și nu-și pot imagina un Dumnezeu plin de dragoste, nu pot scăpa de acea imagine a tatălui lor, din mintea lor. Am citit lucrurile acestea, poate de mai multe ori, le-am mai auzit și în alte părți și vă spun drept că nu prea înțelegeam, nu spun că nu credeam, dar mi-era greu să înțeleg. Până când și cu ocazia acestui mesaj, Dumnezeu mi-a arătat că și eu am crescut cu acest handicap în viața mea. Vreau să vă spun imaginile cu care am rămas în minte din copilăria mea despre tatăl meu. Am rămas cu imaginea când ieșeam împreună cu mama mea la plimbare, pe vremea lui Ceaușescu, când amândoi părinții aveau două salarii, aveau câte un salariu fiecare, când o gogoașă consta un leu și veniturile casei erau de 300 și ceva de lei, nu, 3.000 și ceva, scuzați-mă, erau de 3.000 și ceva de lei, Și când mă rugam de tatăl meu să-mi dea, să-mi cumpere și mie o gogoașă, tatăl meu ținea banii familiei și nu-i dădea mamei niciun leu. Și mă rugam de tatăl meu să-mi ia o gogoașă de un leu și nu vroia să-mi ia. Poate un lucru minor și mi-aduc aminte cât de mult trăgea mama mea de el ca să-mi ia o gogoașă de un leu. Mi-aduc aminte, mi-a rămas în minte imaginea când într-o noapte de revelion ai mei au plecat la un revelion. Eram mic, aveam 5-6 ani și m-au lăsat cu un unchi de-al meu, nu mai țin minte ce vârstă avea unchiul meu, 20-30 de ani. Noaptea m-am jucat, m-am zbenguit prin pat și am căzut cu capul de marginea patului și mi-am spart capul foarte rău. Și dimineața când au venit de la petrecere părinții mei, când tatăl meu m-a văzut, a țipat, a făcut un scandal monstru, după care a plecat de acasă. Și m-a lăsat efectiv cu mama, mama care a sunat la salvare, care a mers cu mine. Și asta este imaginea care mi-a rămas în minte. Și mi-a mai rămas o imagine în minte, când am ieșit afară cu Sania, aveam tot 6-7 ani, și am pierdut un șurub de la o sanie. Și a fost cea mai groaznică bătaie pe care am luat-o în viața mea. Și după ce m-a bătut odată, după aia a ieșit cu mine, era iarnă, era frig, și a ieșit cu mine și în timp ce mergeam către complex, era noapte, mă bătea într-una. A luat o vargă și mă bătea. Erau niște oameni care lucrau la un bloc, erau niște constructori și strigau la tatăl meu, domnule, lasă-l în pace, ce ai cu el? Și mi-aduc aminte că atunci când rare ori mă îmbrățișa și îmi spunea te iubesc, mi-aduc foarte clar aminte că nu-l credeam. Mi-aduc aminte într-o dimineață când m-am trezit și am ascultat, am auzit, tatăl meu nu știa, era în altă cameră cu mama mea și am auzit cele mai groaznice cuvinte pe care mintea mea la vremea respectivă nu le înțelegea. Și lucrurile acestea mi le-a adus aminte Dumnezeu astăzi, ieri, când pregăteam acest mesaj. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrurile acestea produc un handicap. Și mi-am dat seama, Dumnezeu mi-a arătat de ce poate mi-este greu. Am avut probleme cu dragostea și mai târziu, după ce nu s-a mai putut trăi cu tatăl meu și mama a divorțat și s-a recăsătorit, mi-aduc aminte de un tată de-al doilea pe care l-am avut, un om bun, un om bun în felul lumii, dar și aici mi-aduc aminte de faptul că nu-mi permitea să merg cu dragostea mai mult decât o limită. Avea o limită. Și nu puteam să trec mai departe. Aș fi dorit să-i spun tată, aș fi dorit să mă îmbrățișeze, poate, dar era o limită, până acolo puteam merge și era o barieră. Am rămas la un om bun care se numea Nea Titi. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste. Este poate lucrul cel mai extraordinar din Sfânta Scriptură. Dumnezeu este dragoste. Am vrut să vă vorbesc și vreau să vă vorbesc despre dragostea frățească. Stăruiți în dragostea frățească, spune în Evrei 13:1. Am găsit într-o altă traducere spunând, rămâneți într-o dragostea frățească. Sau iubiți-vă în continuare ca frați și surori. Rămâneți în dragostea frățească. Rămâneți în dragostea pe care o aveați la început unii pentru alții. Dragii mei, vă aduceți aminte de dragostea pe care o aveam la început pentru biserică și pentru frați? Vă aduceți aminte? Aduceți-vă aminte când v-ați întors în casa Domnului și v-ați născut din nou? Aduceți-vă aminte cum arăta dragostea dumneavoastră față de restul fraților? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, rămâneți în acea dragoste pe care o aveați atunci. Mai mult decât atât, stăruiți în dragostea frățească înseamnă, dacă vreți, cum spune și în 1 Tesaloniceni 4, vă îndemn fraților să sporiți tot mai mult în ea. Rămâneți în dragostea pe care aveați la început, ba mai mult, sporiți în această dragoste unii pentru ceilalți. Dragostea să nu fie mai mică decât cea de la început. Dragostea să nu fie mai mică decât cea pe care aveam la început. Nu lăsați ca dragostea voastră să fie afectată de împrejurări sau de atitudinea celuilalt. Și aș vrea să vă dau un exemplu negativ și unul pozitiv. Aduceți-vă aminte de Laban și de Iacov. Laban unchiul, Iacov nepotul, da? Sau, greșesc cumva, gradele de rudenie, nu mai zic. În fine, rude. Și Iacov vine la Laban și știți cum îl primește Laban? Îl îmbrățișează și spune, bine ai venit, cât de mult mă bucur. Iar la sfârșit, după ani de zile cât a stat la Laban, la un moment dat, Iacov se uită la fața lui Laban și ce spune? Zice, fața lui nu mai era aceeași. Dragii mei, la fel ca și Laban, poate am alergat și noi înainte, am îmbrățișat și am sărutat pe cei botezați în biserica noastră, ca după un timp să nu ne mai convină ceva din felul de a fi al fratelui sau să nu mai fim de acord în vreo doctrină, da? Și inima noastră s-a strâns față de el. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, rămâneți în dragostea care aveați la început. Vreau să vă dau o atitudine pozitivă. Știți dragostea lui Avram față de Lot, față de nepotul lui. Cum a fost la început, așa a fost până la sfârșit. De la început, de când l-a luat pe acest nepot al lui, dragostea lui Avram față de Lot nu s-a micșorat. La un moment dat s-a iscat o ceartă între păzitorii lui vitelor lui Avram și ale lui Lot. Și Avram ce-i spune? Nepoate, ia ce-i mai, ce dorești tu? Da? Alegeți partea care o dorești tu, cealaltă o iau eu. N-a trecut mult, Lot, nepotul lui, este prins de către împărații care au atacat Sodoma și Gomora. Da? Este prins, este luat prizonier. Știți ce spune Scriptura? Cum a auzit Avram că Lot a fost luat prizonier? A și înarmat. 300 și ceva dintre cei mai buni oameni ai lui s-a dus și l-a eliberat pe Lot. Și în final, când Dumnezeu hotărăște nimicirea Sodomei și a Gomorei, ce face Avram? Mijlocește la Dumnezeu pentru Lot. Rămâneți în dragostea frățească. Iubiți-vă în continuare. Să nu încetăm să iubim, dragii mei, ba mai mult, sporiți tot mai mult în ea. Nu încetați să iubiți, căci nici Dumnezeu nu încetează să ne iubească. Nu vă micșorați dragostea unii față de alții, căci nici Dumnezeu nu-și micșorează dragostea Lui față de noi. Nu vă micșorați dragostea pentru că fratele sau sora nu gândește ca noi. Pentru că avem păreri sau lucruri diferite, nu vă micșorați dragostea voastră. Dragii mei, vorbim despre dragostea de frați. Dar haideți să vedem care este motorul dragostei noastre. Care este puterea dragostei noastre? Care este motorul care ne determină să iubim? Și haideți să ne uităm în 1 Ioan, capitolul 4, versetele 10 și 11. 1 Ioan capitolul 4, versetele 10 și 11. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Care este motorul dragostei noastre? Ce ne motivează să iubim? Să iubim din toată inima. Să iubim din toată inima pe frați, pe oameni, pe oricine este în jurul nostru. Care este sursa acestei dragoste? În așa fel încât să rămânem în această dragoste, ba mai mult să sporim în ea și niciodată să nu se micșoreze în noi. Cum putem? Care este sursa acestei dragoste? Și în versetele acestea spune că, dragii mei, că noi nu suntem o sursă. Și anume, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu noi am iubit pe Dumnezeu. Da? Dragostea nu este în noi. Nu suntem noi o sursă a dragostei. Da? Ci Dumnezeu este sursa. El ne-a iubit pe noi. Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că Dumnezeu ne-a iubit, ci în faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe noi. El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragii mei, motorul dragostei noastre este să ne știm iubiți de Dumnezeu. El ne-a iubit pe noi. Nu noi l-am iubit pe El, nu lumea aceasta îl iubește pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi. Motorul dragostei noastre, dragii mei, este să ne știm iubiți de Dumnezeu. Să ne știm iubiți de Dumnezeu. Să ne știm iubiți, nu să ne simțim iubiți. Aveți grijă că noi suntem mereu în pericolul sentimentelor. Am vrea să ne simțim iubiți de Dumnezeu. Ceva în sensul să fim puțin electrizați așa când... Da? Să ne știm iubiți de Dumnezeu. Am găsit un citat într-o carte din bibliotecă, spunea, mai presus de orice, ne știm iubiți de Dumnezeu. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Și apoi, având acest motor, ne vom putea angaja în a iubi și noi pe fratele și pe aproapele nostru. Dacă nu te știi iubit de Dumnezeu, nu ai acel motor, acea dorință, acea bucurie de a iubi și pe cei din jurul tău. Dacă tu nu te știi iubit de Dumnezeu. În Ioan 13, 34 și 35, Domnul Iisus spune, să vă iubiți unii pe alții cum? Cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Dragii mei, tot ce face Dumnezeu pentru om, face din dragoste. Tot ce face Dumnezeu pentru om, face din dragoste. Dumnezeu este dragoste. Prima motivație a lui Dumnezeu în tot ceea ce face este dragostea. Primul lucru când se gândește Dumnezeu la om, acum, în momentele acestea, este dragostea. Asta e motivația lui, nu dreptatea. Prima motivație a lui Dumnezeu pentru om, dragii mei, este dragostea. Că noi suntem îndemnați să ne iubim cu căldură unii pe alții. În 1 Petru 1 cu 22, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. 1 Petru 4 cu 8, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru ceilalți. Dacă noi suntem îndemnați să avem o dragoste plină de căldură, asta se datorează faptului că Dumnezeu are o dragoste fierbinte pentru noi. Dumnezeu ne iubește cu o dragoste fierbinte. Care este motorul dragostei noastre? Dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Să ne știm iubiți. Atunci când te știi iubit, ai pace și poți să iubești la rândul tău. Dragii mei, mă gândesc la Sara, fetița mea de 7 ani, care e în perioada de înțărcare și încă mai doarme cu noi în pat. Câteva zile pe săptămână doarme cu noi, câteva zile doarme cu surorile ei. Și mi-aduc aminte când stă în pat și stingem, înainte de a stinge lumina, pentru ultima oară în acea seară se uită la mine, se uită în ochii mei, vede acolo dragostea tatălui sau se întoarce și la mama, se uită și în ochii ei, vede și acolo dragostea și acceptarea tatălui și a mamei. Eventual, ca să se mai convingă, mai întreabă odată, tati, mă iubești? Și după ce aude, cu un zâmbet închide ochii și adoarme în pace. Se știe iubită, se știe ocrotită și acesta este motorul dragostei noastre, dragii mei. Să te știi iubit de Dumnezeu. O, Doamne, de câte ori îl percepem greșit pe Dumnezeu? De câte ori îl cunoaștem insuficient pe Dumnezeu? Și aducem suferință celor din jur. Pentru că noi nu ne știm iubiți de Dumnezeu. Nici nu putem să dăm dragoste mai departe celor din jurul nostru. Dragii mei, cât de puțin cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu un frate dintr-o altă biserică. Și din vorbă în vorbă mi-a vorbit despre o soră care la un moment dat a căzut într-un păcat grav. Curvie. Și acest frate i-a spus acestei surori: draga mea soră, dacă eu fi zis dragă, bazat pe Evrei 6, de la 4 la 6, tu nu mai ai iertare de la Dumnezeu. Și am stat de vorbă cu acest om și i-am spus: dragul meu, cum poți să-L reduci pe Dumnezeu la 3 versete? Cum poți să-L reduci pe Dumnezeu la 3 versete și să dai o sentință de moarte unui om care a păcătuit? Trecând peste faptul că Scriptura spune că orice prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Da? Niciun cuvânt din Scriptură nu îl tâlcuiești singur. Ai luat de acolo un verset și ai zis așa-i Dumnezeu. Trebuie să cunoști toată Scriptura. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și de multe ori luăm un verset sau două și facem din el o doctrină și distrugem. Pe tot parcursul Scripturii, dragii mei, putem vedea dragostea uneori inexplicabilă a lui Dumnezeu. Țineți minte, suntem la capitolul motorul dragostei noastre pentru frați, pentru oamenii din jur, este să ne știm iubiți de Dumnezeu. Pe tot parcursul Scripturii putem vedea dragostea uneori inexplicabilă a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la dragostea lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel. Gândiți-vă cât de mult a îndurat Dumnezeu din partea acestui popor. Acestui popor încăpățânat. Ai impresia că Dumnezeu a luat cel mai încăpățânat și mai idolatru popor din lumea asta ca să facă din el poporul lui. Și cât de mult l-a îngăduit Dumnezeu, cât de mult a îngăduit acest popor. Dragii mei, mă gândeam că chiar și atunci când poporul a păcătuit atât de mult încât Dumnezeu a fost nevoit să-l lepede pentru o perioadă, mă gândeam că până și atunci este un fel de dragoste dusă până la gelozie. Știți ce face un bărbat gelos? După ce vede că soția lui îl înșeală, pleacă de acasă, nu mai vrea să aibă nicio legătură cu el. Știți unde ajung unii bărbați geloși? Ajung să-l omoare pe partener. De ce? Ca să nu fie al altuia. Nu încurajăm așa ceva. Dar imaginați-vă lucrul acesta. O dragoste care merge la o gelozie. În Scriptură spune Dumnezeu este gelos. Da? Este gelos pe fiecare dintre copiii lui. Ca nu cumva dragostea noastră să nu fie dată lui Dumnezeu, ci altora, idolilor, lucrurilor materiale. Pe tot parcursul Scripturii putem vedea dragostea inexplicabilă a lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, Dumnezeu nu leapădă pe nimeni. Citiți plângerile lui Ieremia 3:31. Dumnezeu nu leapădă pe nimeni, ci pur și simplu vrea să se îndure din nou de el. Din nou și din nou și din nou. Ezechiel 18. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca el să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască și să fie iertat. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Gândiți-vă la dragostea lui Dumnezeu arătată în viața lui Iona. Citiți acasă cartea lui Iona, cine n-a citit-o. Gândiți-vă la dragostea lui Dumnezeu. Un om care n-a vrut să facă ce îi spunea Dumnezeu. Am ascultat o predică de Cristi Bărbosu și spunea la un moment dat, dragul meu, nici să te sinucizi nu poți dacă nu vrea Dumnezeu. Gândiți-vă la Iona. Când și-a dat seama că a greșit, ce a zis? Aruncați-mă în mare, da? Ca să fiți eliberați. Pur și simplu, n-a putut să se sinucidă, ca să zic așa. Da? Dumnezeu l-a păstrat, l-a dus în burta balenei, l-a ținut acolo, da? Până când Iona s-a pocăit și a cerut iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat de el. Și iese de acolo și iar se încăpățânează. Da? Și te uiți în toată cartea Iona și nu-ți vine să crezi dragostea lui Dumnezeu pentru om. Care este motorul dragostei noastre? Să ne simțim, să ne știm iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui pe tot parcursul Scripturii. Dar, dragii mei, știți unde ne-a arătat Dumnezeu cea mai mare dragoste? În cine ne-a arătat Dumnezeu cea mai mare dragoste? În Fiul Său, Iisus Hristos. Dragii mei, există o fereastră în istoria omenirii, un interval de 3 ani și jumătate în care Dumnezeu s-a prezentat lumii exact așa cum este El. Gândiți-vă la istoria omenirii, da? Să o luăm așa, din peretele ăla până în peretele celălalt. Este istoria omenirii, 6.000 de ani, 8.000 de ani, 10.000 de ani. Și în acești 6.000, 10.000 de ani de istoria omenirii, gândiți-vă la un interval, la o fereastră de 3 ani și jumătate în care s-a arătat Domnul Iisus Hristos. Sunt ani de lucrare ai Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu s-a prezentat lumii exact așa cum este El. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 14, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și în Evrei, capitolul 1, spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor vremuri, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și care este reprezentarea exactă a ființei Lui. Dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o în Iisus Hristos. Priviți la Iisus Hristos în Sfânta Scriptură și vedeți exact atitudinea lui Dumnezeu față de lumea noastră, față de această lume care trăiește în păcat. Priviți la Iisus Hristos în Sfânta Scriptură, în cele patru evanghelii, și îl vedeți pe Dumnezeu în această perioadă a Harului. Îl vedeți prin Fiul Său, Iisus Hristos. Priviți la dragostea Domnului Iisus față de oameni, față de păcătoși. O alergare neobosită pentru salvarea sufletului oamenilor. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragii mei, 24 de ore din 24, de dimineață până seara, Fiul lui Dumnezeu, 3 ani și jumătate, a alergat după oameni, după cei păcătoși, ca să-i aducă la Dumnezeu. Fariseii, care erau elita religioasă a vremii, erau scandalizați de felul de viață al Domnului Iisus. Erau scandalizați că Domnul Iisus stătea la masă cu cine? Cu vameși, cu păcătoși, cu prostituate, căutând pe cei mai, până și pe cei mai păcătoși din societate, da? Să-i întoarcă la Dumnezeu. Și farisei erau scandalizați. Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Dragii mei, nici ucenicii lui nu puteau înțelege dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, dragostea Domnului Iisus Hristos. Nici ucenicii lui nu înțelegeau la un moment dat. O dragoste mai presus de rațiune, este o carte scrisă de un frate, John Ortberg, o dragoste mai presus de rațiune. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus a vrut să treacă prin ținutul Samariei. Oamenii l-au oprit, ucenicii au zis, Doamne, să pogorâm foc din cer peste ei, să-i nimicim. Și Domnul Iisus spune, stați așa, Fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele, ci a venit să le mântuiască. Aduceți-vă aminte de pilda fiului risipitor pe care a dat-o Dumnezeu, pe care a dat-o Domnul Iisus. Un fiu care a plecat de acasă, care a făcut atâta pagubă tatălui lui, atâta rușine. În momentul în care i-a părut rău și s-a întors și s-a pocăit, este primit cum? Cu brațele deschise, cu cântece și cu jocuri. Acesta era Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Aduceți-vă aminte pe Petru care vine la Domnul Iisus parcă bănuind toată dragostea de neexplicat a Domnului Iisus pentru oameni, întrebându-l, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui? Până la 7 ori. Și Petru îi spune, și Domnul Iisus îi spune lui Petru, ba nu, până la 70 de ori câte 7. Aduceți-vă aminte de pilda pe care a dat-o Domnul Iisus, un rob care era dator la stăpânul lui. Era dator cât? 10.000 de galben, 10.000 de talanți. Un talent are 36 de kilograme de aur. Am făcut calculul. Știți cât era dator? În jur de 40 de miliarde la ora actuală. 40 de miliarde de lei noi. Și spune stăpânul lui, făcându-i se milă de el, i-a iertat toată datoria. Dragostea inexplicabilă a lui Dumnezeu arătată în Domnul Iisus. Și în finalul vieții pământene a Domnului Iisus, printre ultimele lui cuvinte față de o omenire care striga la moarte cu el, care striga răstigniți-l, printre ultimele lui cuvinte au fost, Tată, iartă-i. O omenire care a intrat într-o stare de nebunie, țipând din toți plămânii, scuipându-l, batjocorindu-l, strigând la moarte, răstigniți-l. Și ultimele cuvinte ale Domnului Iisus, Tată, iartă-i. Și ultima faptă a Domnului Iisus, moartea pe cruce în locul lor și în locul nostru. dragii mei. Cine poate înțelege o asemenea dragoste? O dragoste mai presus de rațiune. Dragii mei, să nu spuneți vreodată cuiva, pentru tine nu mai există iertare. Să nu spuneți vreodată cuiva, pentru tine nu mai există iertare. Oricui îi pare rău de viața lui păcătoasă și vine la Iisus, va căpăta iertare. Dacă vă uitați în viața Domnului Iisus, în Evanghelii, în cele patru Evanghelii, nu vedeți faptul că Dumnezeu, în persoana Domnului Iisus, ar fi condamnat pe cineva la moarte. El care a salvat-o pe femeia prinsă în preacurvie, El care a spus că Fiul omului n-a venit ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Singurul care s-a pierdut, știți care a fost? Iuda, care a ales singur lucrul acesta. Dragii mei, acesta este Dumnezeu în această perioadă a Harului. Vorbim de perioada Harului, dragii mei. Trăim în această perioadă a Harului. De 2000 de ani trăim în această perioadă a Harului. Și știți care e problema? Că nu știm când știm când a început această perioadă a Harului, dar nu știm ce. Nu știm când se va termina. Dar în această perioadă a Harului, uitați-vă în Noul Testament, uitați-vă în cele patru evanghelii, uitați-vă în cei 3 ani și jumătate și priviți pe Dumnezeu. Alergând de dimineața până seara în persoana Domnului Iisus ca să mântuiască, să cheme la mântuire. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă vreți să-L vedeți pe Dumnezeu după această perioadă a Harului, atunci priviți la cuvintele Domnului Iisus despre vremea sfârșitului. Priviți în Apocalipsa să-L vedeți pe Dumnezeu după această perioadă a Harului. Dar astăzi, cât mai este Har, să nu propovăduim o altă evanghelie decât faptul că oricine se pocăiește și îi pare rău de viața pe care a trăit-o și din toată inima vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, este iertat oricât de multe păcate ar fi făcut. Și orice frate care a căzut de la credință și căruia îi pare rău de păcatul pe care l-a făcut, oricât de mare ar fi fost acest păcat, dacă îi pare rău, dacă se pocăiește, este primit de Dumnezeu. Dar, dragii mei, țineți bine minte, țineți bine minte că aceasta este epoca Harului și că această epocă este valabilă când? Astăzi. De asta spune cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Epoca Harului durează de acum 2000 de ani până astăzi pentru tine. Pentru că mâine nu știi. Nu știi dacă va mai fi și mâine. Poate mâine se închide ușa Harului. Poate în seara asta se închide ușa Harului. Dar sunt două uși, ca să zic așa. Una este perioada Harului care se încheie și una este viața ta pe pământ care se poate încheia. Ai ieșit de aici din biserică, ai trecut strada, te-a călcat mașina și s-a terminat. Și ai pierdut Harul lui Dumnezeu. Motorul dragostei noastre, dragii mei, este să ne știm iubiți de Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat pentru noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Iisus a murit pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune copilașilor să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Dumnezeu ne-a spus-o în cuvinte că ne iubește. Ieremia 31:3, cuvântul lui Dumnezeu spune: te iubesc cu o iubire veșnică. Te iubesc cu o iubire veșnică. Dar în același timp, Dumnezeu ne-a arătat-o și prin fapte. Roman 5:8, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Și cel mai cunoscut verset al Scripturii, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Copilașilor, să nu iubim cu vorba. Dumnezeu nu ne-a iubit doar cu vorba. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ce a făcut? A dat ce a avut mai scump, pe Fiul Lui. Și consecința acestui lucru asupra vieților noastre este că exemplul lui Dumnezeu, care a dat ce a avut mai scump, este exemplul Lui pentru noi, în dragostea noastră față de frați și față de oameni. 1 Ioan capitolul 4, versetele 10 și 11 spun: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Consecința care? Versetul 11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și 1 Ioan 3:16, noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și mai departe, și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dragostea înseamnă fapte, dragii mei. Și ca să putem iubi cu fapta și nu cu limba, trebuie să-i cunoaștem pe frați și pe surori. Trebuie să-i cunoaștem ca să le putem afla nevoile și să le putem împlini în măsura în care putem. Dragostea înseamnă fapte. Stăruiți în dragostea frățească. Aș vrea să vă citesc o mică întâmplare pe care mi-a trimis-o și mie cineva cu privire la acest lucru, acest mare adevăr, că dragostea înseamnă fapte. Spune că la spital a fost adusă pentru tratament o fetiță numită Liz. Ea suferea de o ciudată și rară boală, al cărei unic tratament era, după câte se știa, o transfuzie de sânge de la frățiorul ei de numai 5 ani. Pe fetiță o chema Liz și pe frățiorul ei de 5 ani îl chema Tommy. Acesta, la rândul lui, supraviețuise miraculos aceleiași boli și dezvoltase anticorpii necesari pentru a o combate. Prin transfuzie, Liz se putea vindeca și salva. Medicul îi explică situația micuțului ei frate, Tommy, și îl întrebă dacă el ar fi de acord să-i doneze sângele sorei lui. Doar pentru un moment, Tommy păru că reflectează profund, înainte de a suspina adânc și a spune, încet, dar hotărât: da, o voi face, dacă asta o salvează pe Liz. În timp ce transfuzia era în curs de desfășurare, Tommy se afla întins pe un alt pat, liniștit și zâmbitor, alături de sora lui. Personalul medical îi urmărea pe amândoi cu atenție și observa cu bucurie cum Liz, încet, încet, redobândea o culoare sănătoasă și vie în obraj. În acea clipă însă, chipul lui Tommy începu să se stingă, apoi deveni palid, iar zâmbetul îi dispăru de pe față. Îl privi pe medic și cu voce întretăiată îl întrebă: iar eu, când voi începe să mor? Copil fiind, el nu înțelesese pe medic. El credea că urma să-i dea tot sângele său, sorei lui. Și de fapt, el chiar îl dădea. Adică, în inima lui, fusese de acord să-i dea tot sângele pentru ca Liz, sora lui, să trăiască. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dragostea, dragii mei, înseamnă fapte. Dragostea de frați înseamnă fapte. Să recapitulăm ceea ce Dumnezeu în harul lui a vrut să ne vorbească în seara aceasta. Dar înainte de aceasta am sărit un capitol, crezând că, dar trebuie să vă spun, că mi se pare foarte important. Dragii mei, dragostea este mai întâi o poruncă și apoi un sentiment. Știți care este cea mai mare poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Și toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea este o poruncă. Dragii mei, n-am înțeles lucrul acesta ani de zile. Îl auzeam mereu un frate predicator la nivel național, care spunea mereu: bărbaților, iubiți-vă nevestele, este o poruncă. Și nu înțelegeam. Cum să iubesc la comandă, ca să zic așa, cum să iubesc ca o poruncă. Nu pricepeam lucrul acesta și mă rugam Domnului să-mi dea lumină. Mă învinovățeam atunci când nu mai aveam aceeași dragoste pe care o avusesem la început pentru... Simțeam eu că nu mai am aceeași dragoste pentru soția mea cum o aveam la început. Și lumina pe care am primit-o citind într-o carte era o discuție între... În unele cărți apare într-un evreu și un creștin, în alte cărți între un hindus și un creștin. Și fraza aceasta m-a eliberat foarte mult. Spunea: dom'le, voi creștinii vă căsătoriți cu cea pe care o iubiți. Noi evreii iubim pe cea cu care ne căsătorim. Spune: voi creștinilor, după câțiva ani, vă trece dragostea din tâi și intervine plictiseala pentru tot restul vieții. Noi, la începutul căsătoriei, suntem doar la începutul iubirii, pentru că toată viața învățăm să iubim. Țineți minte asta. Voi creștinii vă căsătoriți cu cea pe care o iubiți, noi evrei iubim pe cea cu care ne căsătorim. Cu alte cuvinte, ești pus într-un context și ți se cere să iubești. Dumnezeu îți dă o soție și îți cere să o iubești. Adică să faci lucrurile concrete din 1 Corinteni 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se mânie, nu se umflă de mândrie, nu se laudă, nu se gândește la rău, dragostea suferă totul, acoperă totul, crede totul. Da? Stăruiți în dragostea frățească. Dragii mei, ești pus într-un context. Te-ai născut din nou într-o biserică a Domnului, aceștia sunt frații și surorile pe care ți-a dat Dumnezeu și Dumnezeu spune: iubește-i. Da? Aceștia sunt frații și surorile pe care ți le-a dat Dumnezeu în Domnul. Iubește-i. Adică, fii îndelung răbdător, fii plin de bunătate față de fiecare, da? Nu te gândi la rău, față de nimeni, fă bine oricărui frate și așa mai departe. Stăruiți în dragostea frățească. Dragii mei, esența predicii din această seară este faptul că Dumnezeu a făcut o fereastră în istoria omenirii. L-a adus pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, și ne-a arătat dragostea Lui. Dragostea Lui care întrece orice pricepere. Dragostea Lui pe care o vedem în Iisus Hristos pentru lumea aceasta. Dragostea Lui pentru noi. O altă esență este că nu vom putea iubi decât atunci când ne știm iubiți de Dumnezeu. Și, dragii mei, Dumnezeu ne iubește cu o dragoste veșnică, cu o dragoste fierbinte, cu o dragoste plină de căldură. Acesta este Dumnezeu în această perioadă a Harului. Nu lăsa ca această perioadă a Harului să treacă pe lângă tine, ca să nu îl vezi după aceea pe Dumnezeu așa cum îl vedem în Apocalipsa. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru dragostea Lui cea mare față de fiecare dintre noi. Amin.